Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu ya leo alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri na kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Februari 20 mwaka 2017. Karibu.
Katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo tutaangazia athari zinazoletwa na ukabila nchini Kenya. Je, wataalamu wanatoa mawaidha gani kuhusu jinsi kukabiliana na ukabila kuelekea kwa uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Agosti?
Tusipoweka mikakati, huenda 2017 tutatumbukia.
Na katika habari nyingine, waasi nchini DRC waua zaidi ya watu 20 huku Umoja wa Mataifa ukilaumiwa kwa ukosefu wa mikakati ya kulinda raia wa nchi hiyo.
Wale watu wote ni Wahutu ambao wameuawa hapo, na waliowaua kweli ni wa Mai Mai Mazembe na NDC Gido.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo, kwa hivyo jumuika nasi hadi mwisho. Lakini kabla ya hapo tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mtu ambaye rais wa Marekani Donald Trump atamchagua kwa mshauri wa usalama wa taifa atakuwa na jukumu kamili la maamuzi ya wafanyakazi wake katika baraza la taifa la usalama. Mkuu wa wafanyakazi wa White House wa Trump amesema jana Jumapili. Swala hilo la udhibiti limeripotiwa kwa sababu moja ya aliyekuwa admiral wa jeshi la majini Robert Howard alikataa kazi hiyo wiki iliyopita. Rais amesema wazi wazi kwamba mkurugenzi mpya atakuwa na mamlaka kamili juu ya muundo wa baraza la usalama na yote yanayohusiana na baraza hilo, amesema afisa mwandamizi wa White House Ryan Priebus kwenye kituo cha television cha Fox News jana Jumapili. Howard alikuwa chaguo la kwanza la Trump kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na Michael Flynn, ambaye aliondolewa siku 24 tu baada ya kuteuliwa katika wadhifa huo. Makamu rais wa Marekani Mike Pence anafanya ziara yake ya kwanza Ulaya tangu kuchukua madaraka kuhakikishia washirika kwa Marekani bado ni rafiki, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mkakati wa utawala mpya wa Marekani kwa Amerikani kwanza na mwelekeo wake wa jumla juu ya masuala ya ulimwengu. Pence alikula chakula cha jioni na waziri mkuu wa Ubelgiji Charles Michel jana mjini Brussels. Hivi leo Jumatatu Pence atakutana na mkuu wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini, rais wa baraza la EU Donald Tusk na maafisa wengine wa EU. Umoja wa Ulaya huenda ukataka ufafanuzi kuhusu utabiri wa Trump wa mwezi uliopita katika magazeti mawili ya Ulaya kwamba nchi nyingine zitaifuata Uingereza na kuondoka katika umoja huo. Rais wa Marekani Donald Trump wiki hii anatarajiwa kutoa amri mpya kiutendaji ambayo amesema itatilia maanani uamuzi wa mahakama ya rufaa kuhusiana na amri yake ya kwanza iliyositishwa. BMJ Muridhi ameandaa taarifa ifuatayo.
Hii inafuatia mahakama ya rufaa hapa Marekani kukataa kubatilisha uamuzi wa awali wa mahakama ya chini uliositisha amri ya kwanza ambayo ilinuia kupiga marufuku raia wa nchi saba zenye Waislamu wengi pamoja pia na wakimbizi kuingia Marekani. Waziri wa usalama wa ndani John Kelly amesema kwamba amri hiyo itatekelezwa vizuri zaidi kuliko ile ya kwanza.
To make sure that there's no one in a sense caught in the system of moving from overseas to our airports, which happened on the first release.
Hapa Kelly anasema tutahakikisha kuwa hakuna atakayezuiliwa katika mfumo huo wa wanaosafiri kutoka nje kuja nchini kupitia viwanja vyetu vya ndege kama ilivyotendeka wakati wa amri ya kwanza. Na kuhusiana na visa, iwapo watakuwa njiani kuingia Marekani,
basi hao wataruhusiwa. Kama watakuwa kwenye ndege ikielekea Marekani, basi wataruhusiwa kuingia nchini. Wachambuzi wamesema kwamba uamuzi wa mahakama kuhusu swala hilo ni pigo kubwa kwa utawala wa Trump, kwamba wengine wanasubiri kuona kama amri hiyo itakubaliwa na Wamarekani wote na kustahimili uwezekano wa wasioridhika nayo kwenda tena mahakamani.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Maafisa wa Somalia wanasema takriban watu 30 wameuawa na dazeni wengine kujeruhiwa wakati bomu la kwenye gari lilipolipuka katika soko lenye harakati nyingi katika mji mkuu Mogadishu jana Jumapili. Mlipuko ulitokea kwenye soko la Kawo Godey katika wilaya ya Wajir jana mchana. Maafisa usalama na walioshuhudia wamesema mlipuko ulitokea pale watu walipokuwa wakifanya shughuli zao za kila siku. Wamesema waathirika ni pamoja na raia, wauza maduka na wanajeshi wa serikali. Hakuna aliyedai kuhusika na mlipuko huo, lakini maafisa wa Somalia wamewalaumu wanamgambo wa Al-Shabaab. Rais mpya wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmajo ameapa kuwashinda Al-Shabaab katika ujumbe wake wa Twitter kufuatia shambulizi hilo. Amelaani vikali shambulizi hilo akisema linaashiria unyama wa Al-Shabaab. Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari amekutana na mkuu wa baraza la Senate mjini London jana Jumapili, akaunti ya urais ya Twitter imesema, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu kuwepo nje ya nchi kwa zaidi ya mwezi mmoja kwa kiongozi huyo wa Nigeria kutokana na sababu za kiafya. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mkutano wa Buhari na rais wa Senate Bukola Saraki mjini London ni wa pili katika kipindi cha chini ya wiki moja. Kwa mujibu wa ofisi ya raisi, huenda mkutano huo kuongeza mashaka kwamba afya ya kiongozi huyo ni mbaya kuliko maafisa wanavyokiri hadharani. Lakini Wanigeria wengi wana mashaka kuhusu kutangazwa kwa mkutano huo kwa njia ya Twitter na kutolewa kwa picha. Ofisi ya rais kila siku huchapisha picha kadhaa za Buhari mwenye umri wa miaka 74 akikutana na wageni mbalimbali katika chumba chake mjini London.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo yetu ya moja kwa moja. Na baada ya kusikiliza habari hizo muhimu za dunia, sasa tuangalie kwingineko tuone ni yapi yamejiri kutoka kwa waandishi wetu. Habari ambayo tumeipa kipaumbele hii leo ni kutoka huko Uganda, ambako serikali ya nchi hiyo imekiri kuzidiwa na baa la njaa ambayo sasa inaathiri milioni moja ya raia wake. Hata hivyo, waziri anayehusika na udhibiti wa majanga katika nchi ya Uganda ameiambia Sauti ya Amerika kwamba serikali haiko tayari kutangaza njaa haiko tayari kutangaza njaa kuwa ni janga la kitaifa. Sasa tuungane naye mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, na ripoti kamili.
Hali ya kiangazi katika nchi kadhaa barani Afrika imesababisha uhaba mkubwa wa chakula. Raia milioni 10 nchini Uganda wanalazimika kuishi kwa mlo mmoja, maji na chakula vikiadimika kote nchini. Serikali ya Uganda imesema haiwezi kuficha kwamba mamilioni ya raia wake wanataabika kwa njaa na kwamba chakula kinachotolewa kama msaada hakitoshi. Mifugo wanakufa kutokana na uhaba wa malisho. Musa Echeru ni waziri wa kuitayarisha Uganda kutokana na majanga.
The truth is that close to 10 million now people in our country are sliding into a situation of hunger.
Ukweli ni kwamba watu milioni 10 nchini Uganda hawana chakula kabisa. Manyunyu ya mvua yameshuhudiwa mashariki mwa nchi. Watu wakapanda mbegu walizokuwa nazo, lakini hakuna kilichomea kwani hakuna manyunyu hayo tena. Hatuwezi kuficha kwamba tuna uhaba mkubwa wa chakula na watu wetu wanatishiwa na njaa. Hali ya kiangazi imelazimisha bei ya chakula kupanda kwa zaidi ya dola moja mijini na mashambani. Kulingana na waziri Chweru, serikali inafuatilia hali ilivyo na huenda ikalazimika kutangaza baa la njaa nchini Uganda kuwa janga la kitaifa. Lakini wapinzani wa serikali wanaikosoa wa serikali kwa kukosa kujenga magala ya chakula. Meja Jenerali Mugisha Mtu wa FDC anasema serikali za Afrika Mashariki hazina sera za kuweka akiba ya chakula ili kutumika wakati wa kiangazi.
It is very, very dangerous to be in a country and you don't have the capability to build reserves.
Ni hatari sana kwa nchi kukosa kujenga magala ya kuweka chakula kama akiba ili kuweza kumudu hali ya kiangazi. Ni hatari sana kama hatuna miundo msingi ya kujitayarisha dhidi ya njaa.
Build those reserves because they have the infrastructure.
Nchi ya Kenya imetangaza baa la njaa kuwa janga la kitaifa baada ya raia wake milioni 2.5 kukosa chakula. Mifugo hasa ngamia na ng'ombe wanakufa huku raia wakikosa chakula nchini Somalia. Sehemu nyingi za Ethiopia zinakumbwa na kiangazi. Malawi ilitangaza njaa kuwa janga la kitaifa miezi miwili iliyopita licha ya kujenga magala mengi ya kuweka chakula. Watabiri wa hali ya hewa hata hivyo wanasema mvua inatarajiwa kuanza kunyesha mwezi Machi. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Na pia tungependa kukumbusha msikilizaji kwamba unaweza kusikiliza matangazo yetu na vile vile vipindi vingine kwa njia ya mtandao, na anwani yetu ni www.voaswahili.com. Na sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wapiganaji wa Islamic State wameripotiwa kuchukua tena maeneo kadhaa kaskazini mwa Syria katika mji wa Al-Bab, huku mapigano makali yakiendelea na waasi wanaoungwa mkono na Uturuki ambao wanajaribu kuliondoa kundi hilo mjini humo. Licha mashambulizi makali ya anga ya Uturuki katika mji uliozingirwa, Islamic State wamefanikiwa kufanya mashambulizi ya kushtukiza kwa waasi wa Syria na wanajeshi wa Uturuki na kuwalazimisha kuondoka katika wilaya tatu katika sehemu za kaskazini mwa Al-Bab, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti. Al-Bab ni ngome kuu ya mwisho ya Islamic State katika jimbo la Aleppo, amesema Sadruddin Kino, mtafiti wa Syria ambaye anafuatilia kwa karibu harakati za Islamic State nchini humo. Kundi hilo la Islamic State limewashikilia maelfu ya raia ndani ya mji huo wakiwa na matumaini ya kuwatumia kama ngao ya kibinadamu kuzuia kasi ya kusonga mbele kwa majeshi ya uasi na washirika wao wa Uturuki. Wananchi wa Ecuador wamepiga kura jana Jumapili katika uchaguzi wa rais na kuamua iwapo waendelee na utawala wa kisocialist au wahamie kwa serikali ya kiconservative. Rais anayeondoka madarakani wa mrengo wa kushoto Rafael Correa, ambaye amekuwepo madarakani kwa miaka 10, hawani uongozi, na baadhi ya watu wanasema upigaji kura wa jana Jumapili ni wakati kwa nchi kurejea kwenye mrengo wa kulia. Correa, mshirika wake mwenye ajenda za kisocialist Lenin Moreno, amekuwa akiongoza katika kura za maoni na kuahidi kuendelea na programu za rais wa sasa kuhusu sera za kodi na matumizi ya kijamii. Guillermo Lasso ameahidi kukata matumizi na kodi wakati akifungua nafasi za ajira 1,000,000. Lasso anashikilia nafasi ya pili katika kura za maoni.
Unaendelea kuyapokea yote haya kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo yakiwa ni Kumekucha Afrika. Kwa kipindi cha miongo kadhaa, ukabila umeendelea kuleta madhara mengi nchini Kenya, na licha ya wengi kuwakemea wanaotumia kuigawanya nchi, athari zake zimeendelea kushuhudiwa katika nyanja mbalimbali za kimaisha, kisiasa, maendeleo na uchumi. Tofauti na mataifa jirani kama vile Tanzania, ukabila unaaminika kuanza punde tu baada ya taifa hilo la Afrika Mashariki kupata uhuru wake mwaka 1963. Na sasa, ikiwa imesalia takriban miezi 6 kabla Kenya kufanya uchaguzi mkuu hapo mwezi Agosti mwaka huu, kwa mara nyingine tena yahofiwa kwamba ukabila utaathiri zoezi hilo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, amezungumza na mtaalam pamoja na vijana nchini humo na kuandaa ripoti ifuatayo.
Ukabila ni tatizo liloanza punde tu Kenya ilipojipatia uhuru. Hadi leo siasa za Kenya zimetawalwa na msimamo mikali ya kikabila ambayo imeathiri hadi maendeleo na kulemaza mambo mengi, hasa kwa mwananchi wa kawaida. Patrick Ochieng ni msomi na pia mhadhiri katika chuo kikuu cha Hekima Institute, na hapa anaeleza chimbuko la ukabila nchini Kenya.
Kumbuko wakoloni walipokuja Kenya, walitugawanya katika msingi ya kabila zetu, na wakabuni zile boundaries ama zile mipaka. Sasa ikawa wanatugawanya, wanatugonganisha ili wao waweze kufanya utawala wao wa kimabavu. Wakati ambapo tulichukua hatamu za uongozi sisi kama Waafrika, badala ya kuibadili ule mfumo, ile utawala wa kikoloni tukaiendeleza. Sasa ni kama tukaweka Waafrika weusi mahali ambapo alikuwa mzungu mweupe.
Kenya ina makabila 43, lakini ni makabila matano makuu yenye ushawishi mkubwa kisiasa na kiuchumi. Kampeni za kisiasa na hata uchaguzi hapa Kenya umeonekana kuja ukabila, na licha ya juhudi za mashirika ya kijamii ya kumaliza tatizo hilo, bado wanasiasa wanachangia. Ikiwa imesalia miezi 6 kabla ya Kenya kujiandaa katika uchaguzi mkuu mwezi Agosti, mtaalamu huyu anaeleza hali ilivyo kisiasa na jinsi gani wa Kenya wanafaa kutahadhari mapema.
Kile ambacho ninaweza nikasema katika uchaguzi unaokuja, tubuni jopo mbalimbali na vikundi mbalimbali ambavyo vitasimamia amani. Ni rahisi sana kupata vikundi vya kuleta vurugu katika mitaa, lakini ni vigumu kupata vikundi ambavyo vinasema wameungana kwa sababu ya amani. Vikundi vyetu vya dini pia lazima tuweke mikakati, kwa sababu tusipoweka mikakati, huenda 2017 tutatumbukia.
Mataifa jirani yameonekana kupiga hatua kubwa katika vita dhidi ya ukabila ikilinganishwa na Kenya. Tanzania kwa mfano ina zaidi ya makabila 100 tofauti na Kenya yenye makabila 43 pekee. Lakini kupitia mfumo wa ujamaa, Tanzania imefanikiwa kuunganisha wananchi kutoka matabaka mbalimbali. Kenya vile vile imetoa uhuru wa kuanzishwa kwa vituo vya habari vinavyotangaza kwa lugha ya kiasili, tofauti na Tanzania ambayo imepiga marufuku hatua hiyo ili kuzuia kuenea kwa ukabila. Lakini je, vijana nchini Kenya wanasemaje kizingatiwa kwamba idadi yao ni 80% na idadi ya watu nchini?
Kwa tunaangalia ukabila tu juu juu kama issue ambayo inatu affect, lakini hatuangalii root cause ambayo inasababishwa na ukabila. Mimi chenye nitasisitiza ni kwamba lazima tushikane kama vijana, tuonane kama Wakenya, na kila mmoja awe na haki sawa mbele ya mwenzake.
Tumetumika kwa njia tofauti tofauti, lakini katika masuala ya kisiasa wanasiasa wameweza kutubeba tuiganyane katika misingi ya kikabila, haswa upande wa kupeana kazi, upande wa wao kutembeza sera zao kutuletea sisi mashinani.
Nikiripotia Sauti Amerika, Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Asante sana Salma Mohamed ukiwa hapo Mombasa. Na sasa tuvuke mpaka, tuende moja kwa moja mpaka nchini Tanzania, ambako rais mstaafu wa nchi hiyo Benjamin Mkapa amekamilisha siku ya tatu ya mazungumzo ya kutafuta suluhu ya mgogoro wa kisiasa nchini Burundi yaliyokuwa yanafanyika jijini Arusha kaskazini mwa nchi hiyo, huku akielezea kuridhika kwake na mwitikio wa wajumbe, hali ambayo ameieleza kuwa inaleta matumaini. Mkapa ambaye ndiye msuluhishi mkuu wa mazungumzo hayo amesema baada ya kusikiliza hoja za wajumbe wote kwamba hatua inayofuata sasa ni kuangalia uwezekano wa kukutana na mwenyekiti wa kusuluhisha mgogoro huo, na pia kuangalia mwenyekiti wa wakuu kuona kama watapata katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Asiraji Mfungi ambaye ndiye mwandishi wetu huko Arusha amezungumza na mmoja wa viongozi wa kisiasa waliohudhuria mazungumzo hayo, ambaye anaelezea hisia zake kuhusiana na pale mazungumzo hayo yamefika hadi sasa.
Kwa kusema turudi nyumbani, lazima tuwe tumeshasikilizana kitu gani kitafanyika matatizo ya Burundi yaishi. Kwa sababu wenye kurudi nyumbani sio wanasiasa tu, mpaka wana nchi wengi sana wako kambi tofauti, pako watu wengi tu. Tatizo sio la wanasiasa tu, ila wanasiasa tukisikilizana mwa hii mikutano, tukajua kitu gani kifanyike, tumekubaliana, tumetia mikataba, tukapata usalama wa nchi, usalama wa wananchi, sisi zote itabidi Burundi kwa kweli tunaitaka, ila hivi sasa pangali matatizo. Hilo jambo hatujalifikia hata kidogo. Je, tunataka kigusio cha kwanza ni security, cha pili kuheshimisha mkataba wa Arusha. Wakati huyo mkataba wa Arusha wenyewe ulitokea, hii mandate ya tatu ya raisi haijajadiliwa, tujue, kwa sababu ndio ilikuwa kiini cha matatizo, tujue kitu gani kifanyike tuheshimishe katiba, kwa sababu ile katiba ya nchi, mkataba wa Arusha ndio unafanya Burundi iwe na amani na maendeleo. Wakati haijaheshimishwa, matatizo yatakuwepo kila siku. Sisi tunaona kuwa kikubwa mkataba wa Arusha kwa kweli, na yeye amekubali kuwa ndio kiini cha amani Burundi. Kwa hiyo nafikiri kama vile aliyosema msuluhishi, lazima baadaye majadiliano yatafuta, tutazungumzia zaidi kuhusu hizo point.
Ni mmoja wa wale waliohudhuria kikao hicho ambapo rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa alikisimamia ili kutafuta suluhu katika mgogoro wa Burundi. Sasa tuangalie kwingineko, ni kwamba zaidi ya watu 20 wameuawa na wengine 7 kujeruhiwa na watu ambao wanashukiwa kuwa waasi wa Mai Mai huko Kiala, eneo la Bwito wilayani Ruchuru iliyo katika eneo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Kongo. Makabila mbalimbali katika eneo hilo yamekuwa yakituhumu shirika la Umoja wa Mataifa la MONUSCO pamoja na serikali ya Joseph Kabila kwa kile ambacho wanakiita kushindwa kulinda raia wa Kongo. Hebu tupate ripoti zaidi naye Oster Malivika.
Watu hao 25 wameuliwa Kiala Bwito wilayani Ruchuru walipokuwa mashambani, wote kutoka kabila la Hutu, kama alivyosema Lora Mugiraneza, katibu wa kabila hilo Kivu Kaskazini.
Wale watu wote ni Wahutu ambao wameuawa hapo, na walio waua kweli ni wa Mai Mai Mazembe na MDC Gido. Sasa waliingia kwenye kijiji cha hapa wakawaua watu 25, na wengi wameumia ni 7. Wamoja wanatunzwa kwenye hospitali ya Nyanzale na wengine wawili wamefisha kuwasili hapa tayari Goma.
Wanawake kwa upande wao waomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushirikiana na raia katika mchakato wa amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kasereka Maombi ni akina mama wa Ruchuru.
Sisi wa mama na serikali tukajiunga pamoja, tutumaini kama tutapata suluhisho kwa jambo hilo. Yenye naweza kufanyika kwa haraka ni kukaribia hao wa vijana wenye kumiliki silaha, kuwasensibilize na kuwakomesha, kuambia kama mauaji haipashi kutendeka dhidi ya wamama, wa baba na jamii yao.
Kabila la Hutu lasema MONUSCO pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeshindwa kulinda raia, swala ambalo haliwezekani. Mugiraniza alisema
kwa kutatua tatizo hilo tunaomba government itume majeshi na polisi wachunge raia na mbea, na wapige mbio wafukuze Mai Mai Mazembe na vikundi vyote vyenye kumiliki silaha, wavipige kabisa na viondoke ili raia wapate amani.
Alafu pengine ujumbe gani mnaweza kuwa nao kwa serikali ya Kongo na MONUSCO? MONUSCO ambayo ilisema inakuja Kongo kulinda wananchi.
Sisi tumekusha kulalamika siku za kutosha, namna pekee nimetamani government imeshindwa na MONUSCO imeshindwa, sababu kila siku tunaona wengi kufariki, hata haiko Wahutu tu wanafariki, tunaona hata Beni, tunaona kazi imeshindikana kabisa, kila wakati na kila mara ni mauaji. Tunaomba MONUSCO wafanye tu chini, waanze upya kusaka vikundi vyenye silaha SDLR mbali, wawaweke mbali nasi kabisa ili raia iishi katika amani.
Hayo yanajiri wakati ambapo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko katika operations za kijeshi dhidi ya makundi ya wapiganaji ikiwemo FDLR kutoka Rwanda pamoja na makundi ya Mai Mai. Sio mara ya kwanza mauaji kama hayo kutokea, ila bila suluhisho la kudumu. Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Katika jamii na maendeleo hii leo tunasafiri moja kwa moja hadi huko DRC ambako tunaungana naye Austel Malivika, mwandishi wetu huko DRC ambaye alitembelea wilaya ya Nyiragongo ambako wananchi wanaishi bila maji, hali ambayo ni changamoto kubwa kwao. Malivika, hebu tupe taswira ya mambo huko uliko.
Hapa tunafika katika kijiji cha Kanyaruchinya ambako tunakutana naye Mambo Kawaya.
Mimi nitaka kukuonesha namna wananchi wanaishi mahali sehemu hii. Hapa sawa vile tulisema tuko katika mkoa wa Nyiragongo, kijiji cha Kibati.
Kwa kweli hapa tangu ulimwengu uliumbwa hatujawahi kuwa na maji. Watu wanatumia maji ya mvua na kunakuwa maji ambayo yenyewe ilikuwa ikitoka katika migomba. Sasa leo kimekuwa shida kubwa sababu migomba nayo imeweza kukumbwa na marazi na yote imeisha.
Hapa tuko katika kijiji cha Kibati na sio mbali na mji wa Goma. Maeneo haya ni kwamba tumearifiwa na mashirika ya kiraia kwamba hakuna maji.
Naona kama wakati sina mpanga au kisu nitafinyanga jijani ya mgomba ambao nimekata na itatoa maji. na hapo nitatumia kwa kunywa.
Unakunywa maji ya mgomo?
Ndio kabisa.
Hiyo ndio maisha ambayo tunaishi.
Baada ya kunywa nitaweza na finyanga kwa kunawa sasa, kwa uso na kwa mwili mzima nikitumia maji ya mgomba.
Jina lako nani na una miaka mingapi mkifanya hivi?
Jina langu ni Bakari Murefu Inosa. Nina miaka 48.
Bila kupata maji?
Bila kupata maji, sababu tangu kuumbwa kwa teritwari yetu ya Nyiragongo hakuyapatikana na mutoni, nafasi kwenye maji inatoa hatuyapataka hata siku moja. Sasa kwa leo mgomba zilishaisha hazikuwake tena, na wakati wa kipwa njo tunateseka zaidi sana.
Kutokana na malalamiko ya mashirika ya kiraia ambayo tumetosha kwake Mambo Kawaya, tunalazimika kutembelea kijiji hiki kutazama namna wananchi wamekuwa kiishi. Tumefika hapa, tunakuta wazee wanatuambia kwamba hapa kuna sehemu mbili ya maisha, ama maji ya mvua ama maji ya kutoka kwenye majani ya mgomba.
Hapa ni groupement ya Kibati ki village ya Buhama. Ninaitwa kwa jina la Selungo Kafuni Juvenal.
Mashirika ya kiraia nasema huko hakujawahi kuwa maji. Je, ni kweli?
Ni kweli. Nina miaka 16 ya kuzaliwa, lakini mpaka hivi tuliishi kwa maji ya mgomba, na zaidi wakati mvua inanyesha ile neema tunaipata kutoka Mungu. Maji kabisa territory ya Nyiragongo hatukuwahi kupata maji
mpaka sasa.
Mpaka hivi.
Mnaishije sasa hapa?
Hapa tunaishi tu kwa shida, tunaishi kutumia maji ya mvula wakati moya moja.
Na kama mvua hainyeshe mtafanyaje?
Tunashuka ukilometra karibu 15 kwenda Goma kulaji.
Baada ya Goma sasa hivi tuko katika kijiji cha Kibati, ni tu karibu na mlima wa volcano, ambako watu waishi kwa maji ya mvua ama migomba.
Mzee, habari yako? Habari hapa, naona mvua inanyesha. Sasa
kweli hapa tunaishi magumu mabaya. Sababu ya kosa maji, wakati mbui inanyesha ndio tunajua kupata. Miaka mingi, karibu miaka 17-18. Tangu wakati ya Lumumba, wakati ya Mobutu, wakati ya Desire Kabila, wakati ya Joseph Kabila, tunateseka hivyo hivyo.
Serikali nasema nini? Simuko karibu na mji wa Goma kwenye gavana?
Basi mgini wa Goma ni mbali na sisi. Kilometa karibu 10 na ngapi. Kwenda kusota kule ni kuteseka. Watu wanaanguka mbahari njia kusota kule maji.
Unasema hizi mbuzi zako kama zinakunywa maji, maji inatoka wapi?
Maji inatoka nyumbani.
Hivi ndio hali ya kimaisha hapa. Lakini basi wache tujaribu kuangalia sehemu nyingine, kwa sababu mvua sasa inanyesha.
Hapa tu ni kujenga nyumba, tunatia mulomba, kisha maji nakuina, saa mvula inanyesha, tunakuwa nateka chini.
Kusema tunao tunachungaka mvula inanyesha ndio tunaanza nao. Kama inyeshe tunaenda kwa masomo na tunao.
Hatakuwa na maji, kama mvua inyeshe hatupate maji. Kama mvua imepita kama mwezi ya saba, tunaenda Goma nje, tunaenda shotea bido.
Malalamiko ya wananchi hapa ni kwamba serikali zimeshindwa kuwaletea maji.
Imezidi, imepita kipimo. Watu wanaishi katika maisha ya mzuri kwa Kinshasa, tunasikia kuna kwa wale wanabunge ambao wanakuwa na maisha ambayo wanaishi kama vile wazungu, na raia ambao imekuwa ikiwachagua wanaendelea kuteseka kwa ukosefu wa maji. Alafu sisi tunasema serikali ya Mobutu ilipita, hatukuona maji Nyiragongo. Serikali ya Kabila, hatuone maji Nyiragongo. Wafanye juu chini Nyiragongo ipate maji. Bila hiyo tunafikiria kwamba itakuwa kabisa ni kukanyaga kwenye vichwa vyetu.
Na kabla tujafunga matangazo yetu asubuhi ya leo, tupate habari kwa ufupi kutoka kwake Hadija Riami.
Mtu ambaye rais wa Marekani Donald Trump atamchagua kuwa mshauri wa usalama wa taifa atakuwa na jukumu kamili la maamuzi ya wafanyakazi wake katika baraza la taifa la usalama. Mkuu wa wafanyakazi wa White House wa Trump amesema jana Jumapili. Makamu rais wa Marekani Mike Pence anafanya ziara yake ya kwanza Ulaya tangu kuchukua madaraka, kuhakikishia washirika kwa Marekani bado ni rafiki, huku kukiwa na wasiwasi kuhusu mkakati wa utawala mpya wa Marekani kwanza na mwelekeo wake juu ya masuala makuu ya ulimwengu. Maafisa wa Somalia wanasema takriban watu 30 wameuawa na dazeni wengine kujeruhiwa wakati wa bomu la kwenye gari lilipolipuka kwenye soko lenye harakati nyingi katika mji mkuu Mogadishu jana Jumapili.
Na kufikia hapo, msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Khadija Riami, mwelekezi amekuwa ni CD, mimi hapa ni BMJ Muridhi, na nimeshirikiana na mwenzangu Khadija Riami. Tunawatakia asubuhi njema kutoka Washington.